Nou, liewe vriende, ek groet u in die wonderlike naam van ons dierbare Here Jesus. En wat 'n wonderlike voorreg, en ek bedoel dit as ek sê 'n voorreg om die Here se onfeilbare woord te kan verkondig. En ek beskou dit ook as 'n geweldige voorreg om een van die 13 manne te wees om by hierdie spesiale Pinksterdiens die woord van die Here te kan bedien. En nou net so in een ligte lijn wil ek daarom net vir u sê, die baard wat ek hier aan my het, is net om vir die jong manne te wys. Daar is 'n paar jong manne wat probeer baard groei. En nou het ek maar net my baard ook laat groei, dat hulle moet sien hoe lyk 'n baard. So ons wil vir u sê, baie dankie dat u ingeskakel het. Ons het ons heel eerste boodskap, wat deur die moderator van ons kerk, Dr. André Bester, gebring is, wat gaan oor die belofte van die Heilige Gees. En gisteraand het ons geluister na Dominee Prinsloo Junior, wat gaan oor die krisis van heiligmaking. En ons vertrou die Here dat in hierdie dag, in hierdie besondere Pinkstertyd, die Here kosbaar, kragtig sal werk deur sy wonderlike woord, wat hy sal bring aan ons kerk en aan die mense wat ingeskakel is. En dankie ook aan elke predikant, wat vir sy gemeentelede aangemoedig het om deel te wees dan van hierdie reeks. Ons eer die Here dan ook daarvoor. Kom ons maak ons harte stil, en dan bid ons saam. Ons hemelse Vader, ons sê vir u baie dankie vir die wonderlike voorreg van die verspreiding van u woord, vir die saai van u onverganklike woord. O, dis in die gebed van ons harte, diep uit ons hart uit, dat u dat hierdie saad wat gesaai is tot nou toe, dat u dit sal laat ontkiem. Ek dink net in my hart, Here, wat kan u doen en wat sal u doen, terwyl dit u woord is, die lewende kragtige woord van die Here, wat kragtig is, skerper as 'n tweesnydende swaard, wat na sommige mense toe gekom as 'n water wat hulle versadig het. Na sommige mense het dit gekom as 'n hamer wat 'n harde hart kom vermorsel. Maar een ding weet ons, en dit is u woord. Ons dank u vir u woord. Ons dank u vir die voorreg om die woord te kan verkondig. En Here, as u dan hierdie woord vanaand wil gebruik om nat te kom gooi, die saad wat al reeds gesaai is, dan kom bid ek dat het so sal gebeur, en ons weet u woord sê, net God kan laat groei, en bid ek dat het sal groei en veel vrug dra, in 'n tyd soos hierdie waarin ons lewe, in Jesus se naam. Amen. Ons gaan by die geleentheid gaan ons saam lees uit 1 Johannes uit, 1 Johannes 2, gaan ons saam lees vanaf die 18de vers, en ons lees daar dat die apostel Johannes skrywe, kinders, kyk hoe praat hy met sy mense, kinders, geliefdes, dit is die laaste uur, en soos julle gehoor het dat die antikris kom, bestaan daar nou ook baie antikriste, waaruit ons weet dat dit die laaste uur is. Hulle het van ons uitgegaan, maar hulle was nie van ons nie, want as hulle van ons was, sou hulle by ons gebly het, maar dit moes aan die lig kom, dat hulle nie almal van ons is nie. En julle het die salwing van die Heilige en weet alles. Ek het nie aan julle geskrywe omdat julle die waarheid nie ken nie, maar omdat julle dit ken, en omdat geen leuen in die waarheid is nie. Wie is die leunaar behalwe hy wat ontken dat Jesus die Christus is? Dit is die antikris, wat die Vader en die Seun loon. Elkeen wat die Seun loon, het ook nie die Vader nie. Wat julle dan van die begin af gehoor het, laat dit in julle bly. As in julle bly, wat julle van die begin af gehoor het, dan sal julle ook in die Seun en in die Vader bly. En dit is die belofte wat hy ons beloof het, naamlik die ewige lewe. En dit het ek aan julle geskrywe met betrekking tot die wat julle mislei. En die salwing wat julle van hom ontvang het, bly in julle. En julle het nie nodig dat iemand julle leer nie, maar soos dieselfde salwing julle aangaande alles leer, so is dit ook waar en geen leuen nie. En soos die julle geleer het, so moet julle in hom bly. En nou my kinders, bly in hom, sodat ons vrymoedigheid kan hê wanneer hy verskyn en nie beskaamd van hom weggaan by sy wederkoms nie. As julle weet dat hy regverdig is, dan weet julle dat elkeen wat die geregtigheid doen, uit hom gebore is. Net tot sover uit die Here se wonderlike, onfeilbare woord. Ek lees weer vir u vers 20 van 1 Johannes 2. En julle het die salwing van die Heilige en weet alles. Ek wil met u praat oor hierdie baie, en ek bedoel dit as ek sê, moeilike tema. Terwyl ek baie gelees het en geworstel het oor die boodskap, om die regte boodskap op die regte tyd te bring aan mense met die regte bedoeling vir waarvoor die Heilige Gees dit wil uitstuur in hierdie Pinksterreeks. Dis 'n boodskap, vriende, as ek praat oor die salwing van die Heilige Gees, is dit 'n boodskap wat baie verwarring kan veroorsaak. En daar's baie sieninge daaroor. En weet jy, daar's baie dwalings buite die kerk rondom God, rondom Jesus. Maar die probleem is dat daar binne in die kerk soveel dwalings en sieninge is oor die Heilige Gees. En jy's oor hierdie spesifieke onderwerp. En ek wil nou nie vanaand te veel tyd spandeer aan dit nie. Maar my soeke na my redding kan ek onthou. O, ek het begeer om alles te ontvang. Ek het 'n verlange gegee om 'n oorwinnende geestelike lewe te kan lewe. En ek kan onthou nog so baie goed hoe ek en my vrou na 'n vreemde gemeente gaan, nie die naam van die kerk noem nie. Hoe ons daar in Pretoria na die gemeente toe gegaan het en ons het daar in die gemeente gestaan en toe ons daar kom, toe sien ons maar hier gebeur snaakse dinge wat ons nou nie aangewoond is nie en Dominee Attie Olwagen het ons gewaarsku, jy moet rondloop, dan gaan jy 'n gifbeen optel. Daar gaan dinge met jou gebeur wat jou gaan wegneem van die Here Jesus af. En ons het daar gestaan en ons het gekyk na wat daar voor gebeur en toe kom die uitnodiging. Almal van julle wat die Heilige Gees wil ontvang, almal wat vervul word, wil word met die Heilige Gees, julle moet vorentoe kom. En die mense het vorentoe gegaan en toe doen hulle snaakse dinge, daar hulle blaas op hierdie mense en hier agter hulle staan mense en die mense vang hulle en ek en my vrou het mekaar net so gekyk en ek dank die Here dat ek nie daai stap geneem het om daai verkeerde pad te loop nie, vriende. En dat die Heilige Gees my bewaar het tot vandag toe van hierdie valshede. En ek wil nie te veel daarop uitbrei nie. U sien, die salwing en die vervulling met die Heilige Gees is nie een of ander gevoel of manifestasie nie. Die salwing van die Heilige Gees is nie hoendervleis nie. Ag vriende, weet jy, soms as mense sing, dan voel dit vir my, ek kry hoendervleis. Selfs soms as iemand preek, dan voel ek, hier is iets besig om te gebeur. Is dit die salwing van die Heilige Gees? Nee, as ons op gevoel moet gaan en sê, dis die salwing van die Heilige Gees, wil ek vir die sê, daar gebeur daar vreeslike snaakse dinge. En die salwing van die Heilige Gees is nie 'n ervaring. Die salwing van die Heilige Gees is nie iets nie. wat nou ewe skielik hier oor my kom, en dat ek sê, ek voel hier kom die salwing, en ek voel hier sy salwing in ons midde, in ons teenwoordigheid nie, en dis nie neerhalend wat ek daarna wys die vriende, ek wens dat hierdie mense kan net terugkom na die woord van God, om te sê, wat is hierdie salwing? Ek lees in die Nuwe Testament, lees ek op 3 plekke, ons moet altyd by die skrif begin, en sê, wat sê die woord? Ek lees op 3 plekke van die salwing van die Heilige Gees. Ek lees dit in 1 Johannes 2 vers 20 en vers 27, en dan lees ek dit ook in Lukas, waar die Here Jesus gesalf, die salwing van die Heilige Gees het as die Messias. Lukas 4 vers 18 sê, die Gees van die Here is op my, omdat hy my gesalf het, dit is, ons gaan later daarna verwys, dit is wat Jesus sê wat gebeur het aan aanleiding van Jesaja 60 vers 1 en 2, as die Messias kom sal hy gesalf word, hy sal die gesalfde wees, en hy sal 'n jubeljaar aankondig. Die Gees van die Here is op my, omdat hy my gesalf het met die evangelie, om die evangelies aan armes te bring. Hy het my gestuur om die wat verbrysel van hart is te genees, om aan gevangenes vrylating te verkondig en aan blindes herstel van gesig, om die wat gebroken is in vryheid weg te stuur, hoor mooi, om die aangename jaar van die Here aan te kondig. En ons gaan net nou daarna kyk. Daar is die 2 plekke. En dan lees ons wel ook in Korintiërs. Ons lees in 1 Korintiërs 1 vers 21. Hy sê, maar hy wat ons saam met julle bevestig in Christus en ons gesalf het, is God. Ons gaan na hierdie 2 plekke kyk, na die 2 wat van mekaar verskil, hierdie wat ons lees in 1 Johannes, en dan die Here Jesus as die gesalfde. En hoe bring ons hulle by mekaar uit, om te verstaan, wat is die salwing van die Heilige Gees? Ek sê weer, ons kan nie gaan op grond van ondervindings nie, want dan gaan ons heeltemal van die skrif af weg beweeg. Die veiligste is, om te bly by die woord, wat geensins buiteskrif verband gedoen of ervaar, kan word nie. Wat is hierdie salwing? U sien as min wat daar oor gepraat word. Dit is 'n moeilike onderwerp, en ek dink daar's veel ander mense wat meer en beter daaroor sou praat, maar dit het my aangegryp om te sê, wat is dit, Here? Waarom is dit dat sommige mense meer deur u gebruik word as ander mense? En hoekom is dit dat sommige mense jy agtergekom, die Here het hulle kragtig gebruik en ewe skielik is hulle bediening daarmee heen. Wat het gebeur? Kom ons kyk na 1 Johannes hoofstuk 2. Johannes kom en hy skrywe aan hierdie groepie mense onder moeilike omstandighede waarin hulle gelewe het. Ons het na 'n boodskap geluister van dominee Heerprins toe die prinsipaal oor die vleeslikheid van mense, die 3 vleeslikes, die type van die vleeslike mens. En onder hierdie mense was daar sulke mense gewees. Net soos is daar vandag sulke mense, vriende, en dit is, hoor mooi, dit is mense wat die kerk verlaat. Hoekom? Hoor wat sê vers 18 en vers 19. Hy sê, kinders, dis die laaste uur, en soos julle gehoor het, dat die antikrist kom, bestaan daar ook nou baie antikriste. Dis teenoor Jesus staan, die boodskap van Jesus en die volheid van Jesus, waaruit ons weet dat dit die laaste uur is. Hulle het van ons uitgegaan, maar hulle was nie van ons nie, want as hulle van ons was, sou hulle by ons gebly het, maar dit moes aan die lig gekom het, dat hulle nie allemaal van ons is nie. Hoe kry hulle dit reg? En waarom is dit, dat sommige mense ons verlaat? Hulle het nie die salwing van die Heilige Gees nie. Hoor wat sê vers 20, hy verwys na hulle, wat verlaat het, wat weggegaan het, en nou kom hy en hy sê, en julle het die salwing van die Heilige. So, dis nie, die salwing is, dis 'n persoon. Dit gaan oor iemand. U sien, vriende, weet jy, wel, ek sê, ek kry hoendervleis of my hare staan regop, as iemand kom en hierdie persooning sê, o, oh, ek het al die kennis, en ek het die vermoë om hierdie kennis aan julle oor te dra, die ander het dit nie, ek het dit, en ek het die salwing van die Heilige, om dit aan julle oor te dra, die ander mense het dit nie, dis niks anders as hoogmoed nie. Die salwing, hoor mooi, ons sal dit verduidelik, waar ontvang mens die salwing? Die salwing word reeds by wedergeboorte ontvang. En dis juist wat hy vir die mense hier kom sê. Wat sê die woord vir ons oor die salwing van die Heilige Gees? O, dis een bodienatuurlike seëning wat ek ontvang by wedergeboorte. Die wind waai waar hy wil, jy hoor sy geluid, jy weet nie waar, van waar hy kom, jy weet ook nie waar hy gaan nie. So is elkeen wat deur die Gees gebore word. Hoor wat sê vers 20, hy sê, en julle het die salwing. Hy sê nie, julle moet dit nog kry nie. Julle het dit. Hoe weet hulle dit? Dis gebaseer op Bybelse waarhede, vers 20 vers B sê, en julle het die salwing van die Heilige Gees en, hoor mooi, weet alles. Julle weet alles. Daar is geen leuen in hierdie waarheid nie. Hierdie waarheid hou julle by dit wat julle behoort te weet, vers 21 sê, Ek het nie aan julle geskrywe, omdat julle die waarheid nie ken nie, maar omdat julle dit ken, en omdat geen leuen in die waarheid is nie. As ons dit so kan stel, wanneer verloor iemand 'n salwing, dis die oomblik wanneer hy met 'n leuen begin besig raak. Daar is geen onduidelikheid of spekulasie hier nie, vriende. Hoor mooi wat sê hy, hoor hy, in 1 Johannes 2 vers 27, hy sê, en die salwing wat julle van hom ontvang het, bly in julle. Hy sê dit bly in julle. Die salwing, die olie as simbool van die Heilige Gees en van salwing, is nie soos water wat verdamp nie. Dis die Heilige Gees wat nie net tydelik by mense kom, en dis hoekom sommige mense, wanneer hulle die valshede verkondig van Jesus en 'n salwing, dan het hulle dit en dan verloor hulle dit, is omdat hulle nie die waarheid het nie, vriende. Die Gees van die waarheid is dit wat ons leer. Hoor wat sê Jesus toe hy vir sy disippels leer in Johannes, in Johannes 14 vers 16 en vers 17, leer hy hulle oor die Heilige Gees, en ek sal die Vader bid, en hy sal julle ander trooster gee, om by julle te bly tot in ewigheid, die Gees van die waarheid, wat die wêreld nie kan ontvang nie, omdat dit hom nie sien, en hom nie ken nie, maar julle ken hom, omdat hy by julle bly en in julle sal wees. Wat 'n wonderlike belofte. 'N permanente woning van die Heilige Gees binne in my. En wat leer dit vir my en vir jou? Dit leer vir my om in Christus te bly. Dis die salwing. Dit is die salwing. Vers 27, die laaste gedeelte sê, so is dit ook waar en geen leuen nie, en soos die julle geleer het, so moet julle in hom bly. En as ek in hom bly, dan beskerm hy my teen valse leringe. Hy sal my bewaar as ek in hom bly. Kyk hoeveel keer verwys Johannes na in hom, om in iemand te bly. 1 Johannes 2 vers 24 sê hy, want wat julle dan van die begin af gehoor het, laat dit in julle bly. As in julle bly wat julle van die begin af gehoor het, dan sal julle ook in die Seun en in die Vader bly. 2 vers 28 sê, en nou my kinders, bly in hom, sodat julle met vrymoedigheid voor hom kan verskyn. 1 Johannes 2 vers 6, hy sê, en wat hy wat sê dat hy in hom bly, 1 Johannes 2 vers 10, wie sy broeder lief het, bly in die lig, 1 Johannes 2 vers 14, en ek het aan julle geskrywe vaders, omdat julle hom ken wat van die begin af is, ek het aan julle geskrywe jongmanne, omdat julle sterk is, en die woord van God in julle bly. Hier is die salwing. In hom. Dit beskerm my hart en my gedagtes. Dit help my om altyd te wees wat God wil hê ek moet wees, dat hy my kan gebruik soos wat hy my wil gebruik. Dink aan Saul. Saul was 'n gesalfde koning. Maar Saul het dit op 'n stadium verloor. Want Saul het gedink hy kan sy eie weg volg. Hy het nie meer in hom gebly nie. Hy het sy eie weg gevolg. En nou kom die Here en die Here gee vir ons beloftes, vriende. Die Here se beloftes in sy woord is ja en dit is amen. En hoor nou, kosbaar, 1 Johannes 2 Korintiërs 1 vanaf vers 20, want hoeveel beloftes van God daar ook mag wees in hom is hulle ja en in hom amen tot heerlikheid van God deur ons. Hoor nou mooi, maar hy wat ons saam met julle bevestig in Christus en ons gesalf het, is God, wat ons ook verseël het en die Gees as onderpand in ons harte vir ons kom gee het. So daar is beloftes van die Heilige Gees, en hierdie beloftes, 1 Johannes 2 vers 20 en vers 22, is niks anderste as beloftes nie. Julle het die salwing. Dis God se belofte, wat hy sê, God is nie 'n mens dat hy sou lieg of vir mense kind dat het om sou berou nie. Sal hy iets sê en dit nie doen of iets spreek en nie waar maak nie? Ons lees in Handelinge 1 vers 4, hy sê, julle moet wag op die belofte van die Vader. En ons het in hierdie dag gehoor, hierdie wonderlike belofte van die Heilige Gees, waarmee ons toegerus sal word om vir die Here iets te kan doen, nie uit ons self uit nie, nie my naam nie, nie my kerk nie. En daarom, as jy gaan kyk in die Ou Testament, was mense altyd gesalf vir hulle bediening, en die Here sê ook, ons is konings, priesters en profete, net in 'n ander sin. Die konings was gesalf, 1 Samuel 16 vers 9, die priesters was gesalf, Numeri 3 vers 3, die profete was gesalf, 1 Konings 19 vers 16. Die priesters was gesalf om heilig en afgesonder te lewe, dis was waarvoor die salwing daar was. Die profete was gesalf om 'n stem van God te wees, sodat hulle die woord van die Here met krag aan die volk kon bring. Die konings was gesalf om die leiers van God te wees, om voor te stap en te sê, kom agter ons aan. En hulle kon dit verloor. Saul het dit verloor. Nou vraag jy, maar wat het dit met ons te doen? Johannes 20 vers 21 sê die Here, soos die Vader my gestuur het, so stuur ek julle. Waarvoor het die Vader die Here Jesus gestuur, en waarvoor het hy vir jou en vir my as kind van God, wat hierdie salwing het, waarvoor het hy ons gestuur? Ons kan nie alles doen wat die Here Jesus gedoen het nie. Jy moet nou nie gaan probeer op die water loop en 'n klomp mense by mekaar maak en sê, kom hierna toe en ek het nou hierdie salwing en ek gaan nou vir julle kos vermeerder, bring het vir my 'n paar visies en 'n paar broodjies en ek gaan nou dit doen nie. Nee. Maar hoor mooi, vriende, en dis die boodskap wat wil ek hê oor die salwing van die Heilige Gees, wat jy wil oordra, en dit as Jesus is die gesalfde as die voorbeeld vir jou en vir my. En ek en jy moet hom as die gesalfde verkondig. Dan is daar 'n salwing, want hy is die gesalfde Messias. Kom ons kyk na Lukas. Ons blaai na Lukas toe en hierdie kostbare woord. En as jy nou Lukas 4 gaan lees, dan moet jy voor dit, dan lees jy Lukas 3 vers 21 tot 22, voordat Jesus hier in Nasaret kom en die woord aan hulle bedien, staan daar, en toe die hele volk gedoop en Jesus ook gedoop is, en hy besig was om te bid, het die hemel oopgegaan en die Heilige Gees het in liggaamlike gedaante soos 'n duif op hom neergedaal en 'n stem het uit die hemel gekom en gesê, U is my geliefde seun, in U het ek welbeha, die gesalfde. En wat gebeur toe? Staan daar in hoofstuk 4 vers 1, en Jesus het vol van die Heilige Gees teruggekeer van Jordaan af, en die Gees is hy in die woestyn gelei om versoek te word, en hy ken die verhaal. En daarna kom hy in Nasaret. Lukas 4 vers 14 sê, en Jesus het in die krag van die Gees na Galilea teruggekeer, en daar het 'n gerug aangaande hom deur die hele omtrek uitgegaan. Nou dis net Lukas wat hierdie gedeelte beskrywe, van wat Jesus hier doen, hoe hy in Nasaret verdrywe was. Sy besoek aan Nasaret was gewees, dat almal het gehoor van die wonderwerke. Hulle almal wag vir hierdie wonderman, om hom te kan sien, met 'n verwagting. Sy familie, sy vriende, die bure, almal, fariseërs, skrifgeleerdes, almal kom, want hy is hierdie man, wat hierdie wonderwerke doen. Jy sien, Jesus het die gewoonte gehad om, kan ek het so stel, hy het die gewoonte gehad om kerk toe te gaan. Hier is een baie groot les vir jou en vir my. Die fariseërs, skrifgeleerdes, allemaal is daar. En ons sê, ek wil nie kerk toe gaan nie, want het is net een klomp fariseërs, het is net een kliek, is net, en die dominee die preek, het is een klomp nonsens, en ek gaan nie kerk toe nie, ek is nie lus vir kerk nie, en ek is vleeslik, en ek wil my eie sin nie, en my eie dinge doen. Jesus gaan ten spuite van wie en wat hulle ook al is, het hy die gewoonte gehad, waar hy ook al kom, om na die sinagoge toe te gaan. En waar vind jy die Here Jesus in elk geval na sy opstanding die eerste twee sondae by die eerste twee gemeente, eerste kerk, maar die gemeente waar die kerk begin het, so tussen haakies. Het hy nodig gehad om onderrig te word? Nee. Jy sien, sommige mense gaan net kerk toe wanneer hy kan onderrig en wanneer hy moet onderrig word of wanneer hy moet kerk toe gaan sê, nee, ek luister nie na daardie ou nie. En nou vind ons Jesus hier in die sinagoge by 'n typiese liturgiese orde. Nou ek wil nou nie, ons moet nou teruggaan na al hierdie tradities en goed nie. Dankbaar vir ons liturgie wat daar is. Maar die Joodse traditie was, hy het begin met 'n smeekgebede, en dan het hulle belydenis gedoen van hulle geloof volgens Deuteronomium 6 vers 4 tot 9 en 11 vers 13 tot 21, en daarna het hulle gebed gedoen, en jy moet my volg, want dit kom by wat Jesus uiteindelik geleer het. En toe kom hy met die voorlees van die wet en die profete, en dan word het gevolg deur 'n kort boodskap deur die een van die manne wat daar is, of 'n besoekende rabbi. Handelinge 13 vers 14 tot 16 kan jy gaan lees. En as daar 'n priester was, dan het hy die diens afgesluit deur die seën uit te spreek, en dit was hulle normale gevolg. Die fout wat hulle toe maak, is om vir Jesus te vra om die skriflesing te doen met 'n kort boodskap. En hy lees uit Jesaja 61 vers 1 en 2. Hoor wat sê Lukas 4 vers 17. En die boek van die profeet Jesaja is aan hom oorhandig, en toe hy die boek oopmaak, kry hy die plek waar geskrywe is, die Gees van die Here is op my, omdat hy my gesalf het, om die evangelie aan die armes te bring. Die rabbies het geweet, dat hierdie tekst verwys na die Messias wat sou kom, en hulle het uitgesien na sy koms. En aanvanklik was dit vir hulle aangename woorde, as jy gaan lees, dat hulle sê, en allemaal van hulle het vir hom getuienis gegee en was verwonderd oor die aangename woorde wat uit sy mond gekom het. En daarna dan vind ons dat hulle was met woede vervul. Waarom? Want hy waag dit om te sê, hy is die gesalfde. Hy is die een wat die aangename jaar, die jubeljaar, kom aankondig het. Jy sien die 50ste jaar, en was in daardie tyd precies. Elke 7de jaar was daar Sabbat jaar gewees, waar die land moes gerus het en alles, En dan 7x7, die 50ste jaar, dan was die jubeljaar. Dis om die ekonomiese systeem te balanseer. Ek weet nie of hulle dit nou met hierdie virus probeer doen, om die ekonomiese systeem te balanseer, of wat gaan gebeur nie, maar ek dink dis chaos, maar in elk geval. Dan is hy, in daardie jaar was die slawe ook vrygelaat, om na hulle families toe teruggestuur te word. Die eiendom is aan hulle eienaars teruggegee. Alle skuld is afgeskryf en mens en dier verbly hulle in die Here. En Jesus kom pas dit toe op sy bediening geestelik, want dit is goeie nuus vir almal. Hy het vir almal gekom en open julle oë, open julle ore, open julle harte, want die gesalfde is hier. Verlore sondaars word gered, verbryseldes van hart word genees, mense gebind in sonde word vrygelaat, die geestelike blinde se oë open, gebind deur die Satan word hulle vrygelaat. Kan hulle nie sien, dis die jubeljaar nie. Hy is die gesalfde. Maar hulle wou dit nie hoor nie, want hulle wou wonderwerke sien. Hulle wil nie hoor van hierdie persoon, wat die hoog en verhevene is, die gesalfde is nie. En waarom verdryf hulle hom uit Nazareth? Lukas 4, vers 25 tot 27. Maar ek sê vir julle met waarheid, daar was baie weduwees in Israel in die dae van Elia, toe die hemel toegesluit was, 3 jaar en 6 maande lang, toe daar 'n groot hongersnood gekom het in die hele land, en na nie een van hulle is Elia gestuur nie, behalwe na Sarfat in Sidon, na 'n weduwee, 'n heidense vrou. Vers 27 sê, en daar was baie melaatses in Israel in die tyd van Elisa, die profeet, en nie een van hulle is gereinig nie, behalwe na Aman, die Syrier, 'n heidense man. En hulle hou toe nie van die boodskap nie. Jy sien, Augustinus sê, they love the truth when it enlightens them, but hate the truth when it accuses them. Die oomblik wanneer jy aangesig tot aangesig kom voor 'n boodskap wat gaan oor Jesus en die gekruisigde lewe, wil mense dit nie hoor nie. En die gesalfdes van die Here verkondig hierdie boodskap. Hulle verkies om sonder om aan te gaan. Nou wat beteken dit vir jou en vir my vandag, vriende? Hy is die gesalfde wat verkondig moet word. Die salwing lê in die persoon wat ek verkondig en my verhouding met hom. Daarom is daar die belofte van die gesalfde wat sal kom. Daar's daar die belofte, hy gaan kom. Die salwing wat ek het is om hom, hy wat gekom het, om die boodskap te verkondig, om mense vry te maak. Wie was met olie gesalf? Die priesters, die profete en die konings. Daar was die belofte dat het sou gebeur en sou plaasvind, en dan is daar die behoefte, daar was in daardie dae, net soos vandag, is daar 'n behoefte aan 'n gesalfde, nie 'n behoefte aan 'n dinamiese prediker nie, 'n behoefte aan die gesalfde, naamlik Jesus Christus. Maar dat Jesus verkondig sal word deur kragtige prediking, dat daar, kan ek het noem, 'n salwing op die prediking is as gevolg van Jesus wat verkondig word. Dat daar 'n behoefte is aan heilige manne, priesters, wat heilig is, heilige vroue, wat gevorm word na die beeld van die Here Jesus Christus, sodat hy verkondig kan word. Daar is 'n behoefte aan gesalfdes, om te kan sê, ek verkondig die Here Jesus Christus, want Paulus sê in 1 Korintiërs 11 vers 1, wees my navolgers, soos wat ek dit van Jesus Christus is. Dis die salwing. Dis wat ons nodig het, vriende. Jesus, daar is die belofte en daar is die behoefte by mense. Meneere, ons wil Jesus sien. O, Tannie Joy Cronje het vir my altyd gesê daar in Springs, my boetiekie, as jy nie Jesus Christus en hom as gekruisigde verkondig nie, het jy niks verkondig nie. O, vriende, het ons nie 'n nood? Het ons nie 'n behoefte? aan die boodskap wat die priesters, die profete en die konings uitdra om 'n jubeljaar aan te kondig, 2020. 'N jubeljaar in die Pinkster wat ons hou in hierdie tyd. Maar dan was daar ook die bewys van die gesalfde. Die bewys dat hy die gesalfde, Jesus die gesalfde was. In Lukas 4 vers 22 staan daar, en hulle was verbaas, hulle het dit aangeneem, dit was vir hulle wonderlik. Die bewys van die gesalfde is dat mense aanvaar die boodskap, maar die bewys van die gesalfde is ook dat daar 'n negatiewe reaksie sal wees, soos Lukas 4 vers 28 en 29 sê. En ek moet afsluit, die tyd is lyk my lank al verby. Wees 'n gesalfde en verkondig Jesus. Jesus, all for Jesus. It's only in your will that I am free. Waar Jesus mense se lewens verander, vriende, sal dit 'n jubeljaar wees. Kragdadige bekerings. Daar's mense wat verbryseld is van hart. En ek en jy gaan hulle niks sê en verander sonder Jesus nie. Daar is slawe wat in kettings vasgevang is. Hoe sal hulle losgebreek word behalwe deur Jesus Christus? Die blinde sien weer. Wie sal hulle laat sien? Nie ek en jy nie. Die skuldenaars word vrygespreek en dis Jesus. En nou sê Jesus vir jou en vir my, soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook. Maar verkondig my, bly in my woord. Ek sluit af. Ek lees van 'n man wat by 'n kunsgalery was. En by die kunsgalery het die ligte afgegaan. En die man het 'n flitslig gehad. En daar was die skildery van Jesus gewees, 'n pragtige skildery en niemand kon dit sien nie. En die man het sy flitslig gevat en het die flitslig aangesit en het dit op Jesus geskyn en almal het daar gekyk en hulle het Jesus gesien. Hulle het nie die hand gesien nie. Dis nie die hand wat die gesalfde is nie. Dis die lig van Jesus wat ek skyn in 'n hart van 'n man, van 'n vrou wat Jesus nodig het. Dis die salwing van die Heilige Gees. 1 Johannes 2 vers 28. En nou my kinders, bly in hom, sodat ons vrymoedigheid kan hê wanneer hy verskyn en nie beskaamd van hom weggaan by sy wederkoms nie. Hemelse Vader, wonderlike Heer Jesus en dierbare Heilige Gees, o ons dankie vir hierdie Pinkster. Ons dankie vir die woord. Ons dankie dat ons in U kan bly en in U woord en in U waarheid en dat ons U kan verkondig. En is ons begeerte en ons verlange dat mense Jesus sal raak sien, dat ons net die hand sal wees wat na Jesus toe skyn en Jesus sal die werk vir hulle doen in hulle harte. Kom help ons dat ons altyd in U sal bly met hierdie salwing wat U het om vir mense te kan doen. Amen. Vriende, baie dankie dat U geluister het na die woord. Môre aand sal Dominee Jaco de Preé sal hy praat oor God se volheid en dan gaan Dominee Thys Loubser nog praat oor die Pinksterkrag vir 'n wêreldopdrag. Is dit nie wonderlik om uit te sien daarna nie? En dan sal Dominee Gerry van Dalen sal hy eindig met die krag in God se kerk. Kan ek vir u vra om voorbidding te doen? U gaan nou tyd gee en geleentheid hê om bietjie saam te bid. En dat u sal bid dat die Here hierdie woord in jou hart sal bewaar, dat God dit sal, dat mense dit sal nat gooi, dat dit sal ontkiem. Sal u ook bid dat die Here die woord wat die afgelope tyd verkondig is, dat die Here dit sal gebruik en dat daar 'n verskil sal kom, nie net in die evangelies gereformeerde kerk nie, maar in jou huis, in jou persoonlik, in die kerk en in die wêreld daar buitekant, wat dit so nodig het. Ontvang die seën van die Here en gaan in sy wonderlike vrede. Die genade van ons dierbare Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees, wees en bly met elkeen van u. Amen.